Үш дугаар ыр. Мизмор ыр. Давидти. Давидтин бодунун огу Авесаломдан тезип бар жаткан үезинге хамар жыр. Тергич аякчы, тайзынарымнын көбүдөйүн, менче калдап турарларынын көйүн. Хөйлө улус мен салым чолумду койунда, аңа бургандан камгалал келбес тежип тур. А сен тергич аякчы, тозу каңбалалым сен. Алдарым сен, бажымны көдірер сен. Дерге чаяқчыны қайғырып тұрмен. Бодының ыдық таңында ол мені тыңнап тұрар. Дерге чаяқчы мені теткіп тұрар. Үнжан ғыш, сағы жамыр чыды бар мен. Удып-удып, тұрып кермен. Бүгі чүктерден мен жақалдап, бүзелен түкті мен тайзынлардан қортпаста мен. Дерге чаяқчы, түрген келім, бұрғаным, мені қамғалы, шопту тайзынларымның чақтарын жата ашып, бозыттуғларының азық дежін тұрылдыр шаап тұрсын. Қамғалыл, дергіч аяқчыдан кейір. Сен чоның ачып ұяныңны жеттірер.